olim yetishtirgan otalar. 40-chi qism. Fatima bintu Sulaymonning otasi. Qiroat va hadis olimi bo'lgan bir otaning farzandi Fatima bintu Sulaymon otasining izidan borib, muhaddis bir xonim sharafiga muyassar bo'ldi. Otasi qizini juda barvaqt Damashqning taniqli muhaddislaridan Muslim ibn Ahmad al-Maziniy, Karima bintu Abdul Vahhab va Ibn Ravoha kabi taniqli olimlarning darslariga tinglovchi sifatida olib bordi. Bir hadis olimiga munosib o'zgacha hayajon bilan qiziga ham ilm o'rgatgan bu muborak inson qizi bilan birgalikda Shom, Iroq va Hijoz shaharlariga ilmiy sayohatlar qiladi. Qizining ushbu yerlarda yashaydigan 100 dan ortiq muhaddislardan ilm olishini ta'minladi. Hozirgi kunimizda ham shunday otalarimiz ko'payishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Davomi bor.